bilir. Polis qrup üzvlərini bu ilin əvvəlində ölkənin müxtəlif şəhərlərində keçirdiyi reydlər zamanı tutub. Prokurorlar bildirirlər ki, bu qrupun üzvləri potensial hədəf kimi seçdikləri solçu baxışlı insanların adlarını, ünvanlarını toplayaraq onları izləyiblər. Özlərini Midrain əməliyyat ofisi adlandıran qrupun üzvlərinin yaşı 19 ilə 54 arasındadır. Onların bəziləri başqalarına fiziki xəsarət yetirməkdə də ittiham olunublar. Məhkəmə Koblenz şəhərində sərt təhlükəsizlik nəzarəti altında keçirilir, prosesin sentyabra qədər davam etməsi gözlənir. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım, Natiq Zeynalov hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənməsi iddiası ilə cinayət işinin açılmasına reaksiyalar gəlməkdədir. Xatırladaq ki, cinayət işi onun ali üzvlərinin xahişi ilə yox, Hafiz Hacıyevin və başqalarının müraciəti əsasında açılıb. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev iddia edir ki, bunu ona Elçibəyin özü deyibmiş. Deyibmiş ki, onu komsomol zəhərləyib. Komsomol deyəndə AXCP-nin indiki sədri Əli Kərimlini nəzərdə tuturmuş. Onu da xatırladaq ki, Hafiz Hacıyev 2010-cu il seçkilərinə qədər də belə bəyanatlar verirdi. Sonra seçkidən sonra dedi ki, aldadılaraq başqalarına böhtan atırmış. Və o vaxt Əli Kərimlidən İsa Qəmbərdən üzr istədi. Ancaq indi yenə yeni iddialarla gündəmə gəlir. İlqar Rəsul Elçibəyin zəhərlənməsi iddiası ilə açılan cinayət işi ətrafındakı vəziyyətdən danışacaq.
Ex-prezident mərhum Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənərək öldürülməsinə dair cinayət işi barədə söz-söhbət getdikcə daha geniş miqyas almaqdadır. Müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə keçmiş namizəd Hafiz Hacıyev və başqaları adı ilə cəmiyyətə təqdim olunan bir qrup naməlum şəxsin iddiasına görə Əbülfəz Elçibəy ölümündən bir müddət əvvəl zəhərlənib. Hələ ki, AXCP sədri Əli Kərimlinin adı rəsmi sənədlərdə səslənməsə də, prokurorluğa müraciət edənlər Əbülfəz Elçibəyi məhz onun zəhərlədiyini iddia edirlər. Hafiz Hacıyev deyir ki, onun ifadələri əsasında Əli Kərimliyə qarşı cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Əslində məsələ heç də Hafiz Hacıyevin dediyi kimi deyil. Yəni, sözü gedən cinayət işi Əli Kərimliyə qarşı açılmayıb. Baş prokurorluqdan bu barədə Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda qeyd olunur ki, eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin ölümünün səbəbləri ilə əlaqədar Bakı şəhər prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Amma kimə qarşı hələ ki bu barədə rəsmi heç nə yoxdur. Əslində indi siyasi dairələrdə Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənib-zəhərlənməməsindən və ya Əli Kərimlinin belə bir iş tutub tutmamasından daha çox bu prosesin hara aparıb çıxara biləcəyi müzakirə obyektidir. AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bir halda ki, ölkədə məntiq işləmir, hüquq ayaqlar altındadır, orada dövlətin hüququn hansı həddə qədər aşağılanmasının davam edəcəyi barədə hər hansı proqnoz vermək çətin məsələdir. Əli Kərimli deyir ki, hökumət bu cinayət işi və yaxud başqa uydurma ilə bağlı onun qarşıdakı prezident seçkilərində iştirakını əngəlləyə bilər. Bu, indiki şərtlər daxilində təkcə nəzəri deyil, həm də praktik baxımdan mümkündür.
O variant axıra qədər çıxasalar, qadağan eləsələr, mən sizə əminliklə deyirəm ki, Azərbaycan çox ciddi şəkildə təlatümlərə girəcək və günün birində mütləq Əliyevlər tarixdə haqq elədikləri yerə göndəriləcək.
Əli Kərimli deyir ki, onun qarşıdakı prezident seçkilərinə qatıla bilməyəcəyi təqdirdə İctimai Palatanın bu prosesdə iştirakına necə dəstək verəcəyi barədə hələ danışmaq tezdir. Çünki şərtlər çox sürətlə dəyişir. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri deputat Fəzail Ağamalı isə deyir ki, Azərbaycanda elə bir siyasi lider yoxdur ki, onun özü və ətrafı intellekt və təcrübə baxımından İlham Əliyevin komandasına rəqib ola bilsin. Bu səbəbdən də Əbülfəz İlçibəyin zəhərlənməsi ilə bağlı açılan cinayət işinin hakimiyyət tərəfindən siyasi məqsədlə ortaya atıldığını iddia etmək əsassızdır. Onun sözlərinə görə, Respublika Prokurorluğu kimi ciddi bir qurum da yetərincə ciddi arqumentlərə söykənməsəydi, belə bir cinayət işinin açılmasına razı olmazdı. Bu məsələdə əsas sözü istintaqın deyəcəyini bildirən Fəzail Ağamalı istisna etmir ki, Elçibəyin zəhərlənməsində xarici kəşfiyyat qurumlarının da iştirakı mümkündür və işin icraçısı isə Hafiz Hacıyevin dediyi kimi Əli Kərimli də ola bilər.
Əgər istintaqın nəticələri Hafiz Hacıyevin dediyini təsdiq etsə və Əli Kərimli günahkar bilinsə,
Əlkərimini nəinç prezident göstərib, onu uzun müddət həbs gözləyir.
Hüquqşünas Fuad Ağayev isə şübhə etmir ki, bu siyasi məqsədlərlə başlanmış bir cinayət işidir və prinsip etibarilə indidən proqnozlaşdırmaq olar ki, nəticəsiz qalacaq. Onun sözlərinə görə bu cinayət işi müxalifət daxilində qanqaraçılıq salmaq, diqqəti növbəti ildəki prezident seçkilərindən yayındırmaq məqsədi güdür. Çünki bu işdə hüquqi mənada heç bir ciddi əsas görünmür.
Onun müalicə aldığı Türkiyə Respublikasında hər hansı bir zəhərlənmə simptomlarını görməyə bilməzdilər. İndi Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu tip sahəsində daha səriştəlidir, nəinki Gülhanə xəstəxanasının professorları, həkimləri. Fikrimcə, sırf siyasi məqsəd güdür.
Fuad Ağayev bəzi siyasi dairələrdə düşünüldüyü kimi, bu prosesin Əbülfəz İlçibəyin məzarının açılaraq ekskumasiya olunması həddinə qədər inkişaf edəcəyinə də inanmır. Bütün bunlarla yanaşı Fuad Ağayev hesab edir ki, indiki hakimiyyət və hüquq mühafizə orqanları şəraitində, eləcə də mövcud gerçəklikləri nəzərə alanda, bu prosesin Əli Kərimlinin 2013-cü il prezident seçkilərində iştirakına mane olmayacağını da qəti şəkildə söyləmək mümkün deyil.
Prokurorluğun versiyası düzdür ya səhvdir, bunu demək çətindir, ancaq Azərbaycan Femidası artıq karikatura mövzusuna, qəhrəmanına çevrilib bu barədə az sonra. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlı idi ki, Elçibəyin zəhərlənməsi iddiasına inanırsınızmı, bunun arxasında nələr dura bilər? Bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də çıxarmışıq. Gələn cavablardan bir nəfər yazır ki, bu həqiqətdir, Elçibəyi hakimiyyət zəhərləyib, bu cavabın lehinə 3 nəfər səs verib, bu Əli Kərimliyə qarşı siyasi gedişdir, buna isə 9 nəfər səs verib. Facebook səhifəmizdə soruda iştirak eləyə bilərsiniz və yaxud da kontekst proqramımıza SMS-i göndərə bilərsiniz. Gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Salam Azadlıq, oğru elə bilir ki, hamı oğrudur. Bəlkə İlham Əliyev atasının yerinə keçmək üçün belə eləyib. Ona görə də Əli Kərimlini şərirlər, təşəkkürlər, Sevda yazır bunu. Başqa bir dinləyicimiz o imza qoymayıb. O yazır ki, məncə Elçibəyi İlham Əliyev hakimiyyəti zəhərləndirib, indi o bu cinayəti ayrısının üzərinə atır. Prokuror cinayət işi açsın ki, Əbülfəzin sağlığında ona düşmən duranlar kimlər idi, yaxud rəhmətli kimlərlə döyüşürdü. Yazır ki, prokuroruz cinayət işi açsın ki, Əbülfəzin sağlığında ona düşmən duranlar kimlər idi, yaxud rəhmətli kimlərlə döyüşürdü. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dediyimiz kimi, Azərbaycan Femidası artıq karikatura mövzusuna, qəhrəmanına çevrilir. Gündüz Ağayev karikaturaçı rəssamdır. Günün hadisələrini diqqətdən qaçırmır. Nüşabə Fətullayeva gənc rəssamla söhbət edib, siyasi mövzularda şəkil çəkmək siyasi problem yaratmır ki, ona təziklər olurmu? Onu da deyək ki, gənc rəssamın emalatxanası cəmi 1 kvadrat metr sahədə yerləşir.
Bir qayanın başında üzərinə büdcə yazılmış içi pulla dolu buldozer çalıb. O bir qayada isə ölkənin sıravi vətəndaşları dayanıb. Bir yetkili ikiyə bölünmüş bu qayaları birləşdirən yeganə qırmızı lenti kəsir. Özü və onu alqışlayan rəsmlər büdcə pulları ilə qayanın bir tərəfində, vətəndaşlar isə digər tərəfində qalır. Söhbət rəssam Gündüz Ağayevin bədxərc qırmızı lent karikaturasından gedir. Gündüz Ağayevin son zamanlar çəkdiyi karikaturalar sosial şəbəkələrdə, xüsusilə Facebookda ən çox müzakirə olunan mövzulardır. Bayraq rekordu, keçmişə irəli və digər karikaturaların müəllifi Gündüz Ağayev deyir ki, mövzu seçimində çətinliklə rastlaşmır.
Karikatura elə bir janrdır ki, o sosial və siyasi hadisələri, cəmiyyətdə olan ictimai proseslərə şişirdilmiş formadır. Məndə çox vaxt siyasi alınır, mən medianı izləyirəm, hadisələr göz qabağındadır, harada yumor hissim baş qaldırırsa, ona uyğun şəkildə karikatura çəkirəm.
Gündüz Ağayev çəkdiyi karikaturalara görə ciddi təzyiqlə rastlaşmayıb, amma deyir ki, bəzi Facebook istifadəçiləri onun barəsində təhqiramiz ifadələr səsləndirib, onu naşükürlükdə suçlayan statuslar yazıblar. Bundan inciməyən Gündüz əksinə özünün də bir karikaturasını çəkib, adını da qoyub naşükür. O karikatura çəkməyə 2 ilə yaxındır başlayıb, özünü peşəkar hesab eləmir, deyir onun sənəti əsasən rəngsazlıqdır. Karikatura onun üçün fikrini ifadə vasitəsidir. Bir növ çəkdiyi karikaturalarla cəmiyyətdə güzgü rolunu oynayır.
Cəmiyyətin nəsə səhv tərəfini göstərmək, güzgü olmaq lazımdır. Güzgü olasan, baxasan öz necə deyirlər, səhvi görəsən. Bir məsələn, yazırlar mənə, öyrənmək istəyirlər. Mən düzdür, bu elə bir şeydir ki, öyrətmək biraz absurddur. Yəni, nəyə öyrətsəm? Nə? Mən sadəcə deyirəm, işi göndər mənə, mən münasibətimi bildirirəm. Səhvlərini deyirəm, ayaqda nəsə. Görəm, amma çoxu can atır karikatura işləməyə. Məsələn, ola bilsin ki, bir ildən sonra elə güclü karikaturistləri çıxsın ki, məsələn, cəsarətdir.
Gündüz Ağayevdən çəkdiyi karikaturalar barədə özünün nə fikirləşdiyini soruşuram. Gülür. Sonra deyir ki, karikaturalara görə tanınmaq istəməzdi. Amma əlavə edir ki, çəkdiyi karikaturalar arasında elələri var ki, hətta özünü də təəccübləndirib.
Femidanı gördüm, harası bir diqqətlə baxdım, gördüm ki, nəsə mövzudur da, bu elə özün mövzudur. Həm də baxırdım, çox karikaturalar var Femida haqqında. Məsələn, yeni bir nəsə stilizasiya eləmək olar. Baxdım və müqayisə elədim. Çox maraqlıdır çıxdı. Mənim məsələn, tapıntım öz xoşuma gəldi. Hərdən baxıram, deyirəm, bunu bəlkə kimsə mənə deyib, mən işləmişəm. Hərdən inanmağım gəlmişdir doğrudan. Belə bir şey alınıb da, maraqlı bir şey alınıb. Rusiyanın məsələn, Femidası mənə çox xoşlayıram o Femidan. Dözə bilməyək Femidan.
Femidanın müxtəlifliyi adlı karikaturada 8 müxtəlif ölkənin Femidasını çəkib. Azərbaycanın Femidasının əlinin biri və ağzı bağlıdır. Bu, ölkədə azad sözün olmamasına işarədir. Femidanın qılıncını və haqq-ədalət tərəzisini əlindən alıblar. Yəni, qayda qanunun ədalətin silahı da yoxdur. Gündüz Ağayev deyir ki, bununla Azərbaycanda ədalət simvolunun zorlandığını, təcavüzə məruz qaldığını demək istəyib. Onun çəkdiyi karikaturalar ən tezi 10 dəqiqəyə, ən geci isə 2 günə ərsiyə gəlib. Deyir elə mövzular olub ki, həmin mövzuya münasibət bildirmək istəsə də fikrinə heç nə gəlməyib. Elə mövzular da olub ki, dərhal nəsə çəkib.
Baş verdi hadisə və mən bu hadisəni biraz gülməli formaya salmaq istəyirəm də, çatdırım, insanlar çatdırım və fikirləşirəm. Üstündə, üzərində işləyirsən. Məsələn, elə vaxt olur ki, tez işləmək olur. 10 dəqiqə karikatura hazır olur. Elə vaxt olur ki, mənim hadisəyə münasibət bildirə bilmirəm. Yəni, görəm, alınmır. Ya shit ola bilər, ya nəsə. Ən zoru dildə deyirəm də bu formada. Yəni, çox belə yüksəyə qalxmıram.
Gündüz Ağayevin emalatxanası evinin 1 kvadrat metrlik balkonunda yerləşir. Deyir ki, karikaturalarını əsasən işdə çəkir. Karikatura bir növ onun hobbisidir. O tezliklə çəkdiyi rəsimlərdən ibarət balkon adlı sərgi keçirməyi planlaşdırır.
Nüşabə Fətullayeva, Azərbaycanda yaradıcılıq azadlığı mühiti varmı? Bu mövzunu davam etdirək ki, belə baxanda biznesdə elə yaradıcılığın bir növüdür. Azərbaycanda investisiya azadlığı varmı? Az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Elçibəyin zəhərlənməsi iddiasına inanırsınızmı? Bunun arxasında nələr dura bilər? Aras Səməd yazır Şəkidən. Seçkidən seçkiyə şəhər böhtan söyləməkdə bəzən ən mahir yapçıları və yapərəstləri kölgədə qoyan Hafiz Hacıyevin iddiasının, dırnaqarası iddiasının arxasında nələrin durduğu məlumdur. Elçi bəy doğrudan da zəhərlənsəydi, mən Əli Kərimlidən yox, Heydər Əliyevdən şübhələnərdim. Bunu Aras Səməd yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda mənəvi yox, maddi cəhətdən qrup yaratmaq azaddımı, investisiya mühiti necədir? Financial Times bu barədə yazdığı məqalədə iki fikri verir. Hər iki fikir böyük və imkanlı şirkətlərə aiddir. Biri deyir, indiyə də Azərbaycana bir dollar da pul qoymayıb, digəri investisiya imkanlarını yüksək qiymətləndirir. Kim düz deyir? Ola bilər, çox milyardlı şirkətin Azərbaycanda doğrudan da pulunu əlindən almırlar. Ancaq pulu az olanlar son vaxtlar metal şirkətlərindən 15-inə hücum olub. Durna Səfəri maraqlanır ki, Azərbaycanda investisiya mühiti necədir, yaxşıdır ya pisdir?
Burada hər yerdə korrupsiya var və Azərbaycanın neft resurslarının böyük sərvət gətirəcəyinə dair vədlər əsasən realizə edilməmiş qalır. Moskvanın investisiya bankı olan Renaissance Capital bu postsovet ölkəsini Financial Times dərgisində bir cümlə ilə belə ifadə edir. Financial Times dərgisi bugün Azərbaycanda investisiya mühitinə dair məqalə dərc edib. Məqalədə qeyd olunur ki, burada siyasi sülalə əsasən feodal hakimiyyəti ilə müqayisə edilir. Bundan başqa Ermənistanla Azərbaycan arasında həll olunmamış Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur. Azərbaycana sərmayə qoymamaq üçün bu kimi səbəblər tapmaq çox asandır. Biz ora hər hansı investisiya qoymamışıq və mən öz səhmlərini ora qoyan kimsə tanımıram. İsveçin inkişaf etməkdə olan bazarlar üzrə eksperti East Capital nümayəndəsi Eyvaz Abramovic belə deyir. Bununla belə Azərbaycan hökuməti bir sıra islahatlar həyata keçirdiyindən bir neçə fond menecer düşünür ki, ölkə Xəzər dənizi sahilində yerləşməklə şərq və qərb arasında strateji mövqeyə malikdir və buranın zəngin ticarət tarixi diqqətdən kənarda qalıb. Bura İpək yolunun keçdiyi ərazidir. Orta Asiya sərhəd bazarları üzrə ixtisaslaşan investisiya menejeri Sturgeon Capital'ın təsisçisi və icraçı direktoru Clement Capello bu fikirdədir. Franklin Templeton şirkətinin təmsilçisi Mark Mobius paytaxt Bakının zəngin neft tarixini xatırladır. Azərbaycanda neft və qaz sənayesində Dövlət Neft Şirkəti, BP və Total kimi transmilli şirkətlər nəzarət edir. Ona görə də ciddi səhm bazarının olmaması ölkənin sürətli inkişafından başqa cür yararlanmaq istəyən səhm menecerlərini açıq-aydın çəkindirir. Səhm sərmayəsi imkanları ancaq özəl sektorda mümkündür. Ancaq o da var ki, Afrika bazarlarının çoxu bu sahədə daha çox diqqət çəkib. Adamlar Afrikaya gedirlər. Burada daha yaxşı investisiya mühiti, daha yaxşı siyasi mühit. Orta Asiyada isə daha yüksək təhsil var, cənab Capello belə deyir. Azərbaycanın diqqətdən kənar qalmasının bir səbəbi də odur ki, sərmayəçilər eyni qiymət təklif olunan daha yaxşı bazarlara gedirlər. Bunu isə cənab Abramovic deyir. Azərbaycan hökuməti bunu dəyişməyə və Azərbaycan investisiya xəritəsinə salmağa ümid edir, cənab Capello belə düşünür. 2010-cu ildə Cənubi Afrikada Dünya Kubokunun keçirilməsi Afrikada dəyişiklik anlayışı formalaşdırdığı kimi Bakıda keçirilən Avroviziya 2012 mahnı yarışması da bu baxımdan bir təkan rolunu oynadı. Ancaq Avroviziya yarışması həmçinin yanlış reklama səbəb oldu. Azərbaycan üçün beynəlxalq tərəfdaşlıq qrupu bu imkandan istifadə edərək pozulan insan haqlarına diqqət çəkdilər. Azərbaycana kapital qoymağa maraqlı olan sərmayəçilər üçün başqa bir problem odur ki, neft gəlirlərinin sayəsində şirkətlərə adətən kapital lazım olmur. İnvestorlar ona görə də başqa bir şey təklif etməlidirlər. Azərbaycan şirkətləri kapitalı masa üstünə gətirə bilərlər, Silk Invest-in təmsilçisi Daniel Brobi deyir. Onların istədikləri şey bazarı tutmaq və formalaşdırmaq üçün məsləhətdir, deyə Brobi bildirir. Bu əməkdaşlıqdır. Sərmayəçilər öz partnyorlarını seçəndə ağıllı addım atmaq istəyirlər. Onlar siyasi əlaqələri olan şəxslər sarıdan narahatdılar, Brobi bildirir. Region üzrə ixtisaslaşan Sturgeon Capital kimi şirkətlər üçün bu kimi problemlər Azərbaycanı daha da maraqlı edir. Biz burada çoxlu əcnəbi investorlar görmürük. Biz böyük imkanlar görürük, Capello deyir. Korrupsiya və vətəndaş azadlıqlarının boğulması ilə bağlı problemlərə baxmayaraq, o inanır ki, Azərbaycan hökuməti ölkəni tamamilə düzgün istiqamətdə aparır. Bu çox dünyəvi biznes yönlü hakimiyyətdir. Azərbaycanın sərvəti var və şübhəsiz ki, sürətlə inkişaf edəcək. Cənab Brobi əlavə edir ki, bu ölkə həqiqətən də önümüzdəki 5 il ərzində yüksələcək. Böyük bir sual isə ondan ibarətdir ki, sənin bu imkanlara əlin çatacaqmı? Cənab Capello səbr etməyə məsləhət görür. Azərbaycan öz yolunu hardasa Avropa Türk mədəniyyətində və Dubai tipli biznes mühitində tapır. Əgər onu region digər ölkələri ilə müqayisə etsəniz, bu inkişaf sizi həyəcanlandırar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ötən ay Nazirlər Kabinetinin iclasında Azərbaycanın əlverişli investisiya mühitindən danışıb. O qeyd edib ki, son 17 il ərzində Azərbaycanda 120 milyard dollardan çox, keçən il 15 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bu il isə təqribən 18 milyard dollar sərmayə qoyuluşu gözlənilir. Prezident əmindir ki, bundan sonrakı illərdə də investisiya qoyuluşu yüksələn xətlə davam edəcək və bu ölkənin bütün infrastruktur layihələrinə icra edilməsinə yardım edəcək. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə isə Azərbaycana investisiya qoyan və burada olmaqdan məmnun olan biznesmenlər hakimiyyətlə əlbir olan korrupsiya mühitindən faydalananlardır.
Bütün indikatorlara baxdıqda Azərbaycanda investisiya mühitinin çox pis olduğu üzə çıxır. Tək bir də Doing Business indeksində irəliləyiş olub, son illərdə biznesə başlama indeksində. Bu da bir pəncərə sistemində keçirilməsi ilə əlaqədardır. Yəni, biznesi qurmaq, şirkəti qeydiyyatdan keçirmək doğrudan da asanlaşıb. Amma sonradan bazara girmək, bazarda öz mövqeylərini möhkəmləndirmək çox çətindir Azərbaycanda. Azərbaycanda biznes mühiti o vaxt yaxşılaşar ki, ciddi bankların buraxılması məsələsi həll olunardı. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlük məsələsini həll eləyərdi.
Durna Səfərli Azərbaycanda investisiya mühitindən danışdı. Günün sualını bir daha xatırladım. Elçi bəyin zəhərlənməsi iddiasına inanırsınızmı? Bunun arxasında nələr dura bilər? Daha bir cavabı oxuyum. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, bu yapçılar xalqın səbir kəsasını daşdırıblar. Biabırçılıqdır. Kontekst proqramımız az sonra beynəlxalq aləmdə baş verənlərlə davam edəcək. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Bəzi materialları xatırladım, gülhanədə zəhərlənmə simptomlarını görməyə bilməzdilər. Çexiyada gəlmələrə qarşı terror hazırladığından şübhələnən gənci tutublar. Astravada həbs olunan və Norveçdə 77 nəfəri öldürən Breivikə pərəstiş eləyən 29 yaşlı şübhəlinin evindən partlayıcılar, silah-sursat və polis uniformaları çıxıb. Yaxın günlərdə şairlərə hökm oxuna bilər, söhbət İranda həbsdə olan iki gənc şairdən gedir. Kasparov polisi dişləməkdə ittiham olunur, burada fotolardır. Pussy Riot əhv istəmir, bunu Rusiyada həbs olunan qrupun vəkili Nikolay Palozov bildirir. Milli deyə kimə və nə üçün lazımdır? Bu blog yazısıdır. BMT-nin Suriyadakı müşahidə missiyası başa çatdı. Gəncənin mərkəzində üfunət qoxunan qəzalı yataxana və s. Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada Ramazan bayramı günü ilk İslam televiziyası öz işinə başlayıb, AERTV kanalında başlanan yayım 2015-ci ildə daha geniş auditoriyanı əhatə eləyəcək. Yeni televiziyadan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ötən bazar Rusiyada ayrıca İslam telekanalı AERTV açılıb. Tanınmış jurnalist Rustam Arifcanovun rəhbəri elədiyi kanal peyklə bütün ölkə ərazisinə yayımlanmaq imkanına malikdir. Məqsədi İslami dəyərlərin təbliği olan kanal müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayında son hazırlıqlarını başa vuraraq yayıma başlayıb. Kanalın rəhbərinin sözlərinə görə onlar efirə hazırlıq işlərini oruc tuta-tuta aparıblar. Nə qida qəbul ediblər, nə də su. Amma Arifcanovun sözlərinə görə bunlar müsəlman üçün xırda məsələlərdir. Əsas odur ki, Rusiya müsəlmanlarının öz telekanalı yaranıb. Arifcanovun sözlərinə görə onların hədəf auditoriyası gənc müsəlmanlardır. 24 saatlıq peyk kanalı, xəbər proqramları, talk show-lar, musiqili proqramlar təklif eləyir. Amma telekanal rəhbəri bildirir ki, bu proqramlar təkcə müsəlmanlar üçün yox, həm də şərq mədəniyyətinə, ərəb dünyası, Türkiyə mədəniyyəti və s. mövzulara marağı olan başqa rusiyalılar üçün də baxımlı olacaq. Rusiyada indiyəcən federal səviyyəli İslam telekanalı olmayıb. Yalnız Çeçenistanda və Tatarstanda lokal səviyyəli belə kanallar var idi. AERTV hələ ki şəxsi iyanələr hesabına fəaliyyət göstərsə də, telekanal rəhbərləri prezident administrasiyasından güclü dəstək aldıqlarını deyirlər və gələcəkdə Kremlin onlara ciddi maliyyə dəstəyi verəcəyinə işarə edirlər. Rusiyada müsəlman xalqları rəsmi statistikaya görə əhalinin 14%-ni təşkil edirlər. Belə bir kanalın açılması xahişi ilə Rusiya Müftülər Şurasının sədri Ravil Qaynuddin hələ 2009-cu ildə hökumətə müraciət eləmişdi. Müftülər Şurası Kremlə yaxınlığı ilə seçilir. Elə telekanalın İctimai Dini Şurasında da hökumətə yaxınlığı ilə seçilən belə ruhanilər təmsil olunurlar. İlahiyyatçı Elşad Miri düşünür ki, Rusiyadan fərqli olaraq Azərbaycanda ayrıca İslam telekanalının açılması mümkün deyil. Onun fikrincə, əvvəla ölkədəki müsəlman icmalar arasında dözümlülük çox azdır.
Faktik olaraq Azərbaycanda, mən bunun bir yazımda da qeyd eləmişdim ki, Azərbaycanda müsəlmanların qeyri-müsəlmanlara qarşı tolerantlığı, dözümlüyü çox yüksək səviyyədədir. Amma Azərbaycandakı müsəlmanların bir-birinə qarşı münasibətləri çox aşağı səviyyədədir.
Elşad Miri hesab eləyir ki, İslam mövzulu proqramların açılmasına həqiqətən də ehtiyac var. İndi telekanallarda belə verilişlər təhdüddür. O deyir ki, ictimai televiziyada həftədə bir dəfə efirə gedən din və cəmiyyət verilişi, eləcə də AzTV-də Vasim Məmmədəliyevin apardığı 15 dəqiqəlik proqram istisna olunmaqla bu sahədə böyük boşluq var. İstər Ramazan ayında, istərsə də başqa vaxtlarda maarifləndirici verilişlər efirə getmir. Onun fikrincə, insanların yorucu, darıxdırıcı olmayan dinamik və məzmunlu proqramlara ehtiyacı var. Elşad Miri düşünür ki, ölkədə dini ekstremizm meyilləri olduğu üçün hökumət İslam mövzulu verilişlərin artırılmasına bir qədər ehtiyatla yanaşır. Onun sözlərinə görə mühit elədir ki, İslamla bağlı deyilən hər hansı fikir bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, o, İslamda mollalıq institutunun olmaması yaxud pirlərlə bağlı dediyi fikirlərin telekanallarda senzura edildiyini söylüyor. Stat. Belə bir şəraitdə heç normal dini proqramların, tokşovların keçirilməsi mümkün deyil. Nəinki ayrıca telekanalın yaradılmasının statın sonu.
Rusiyada yaradılan İslam televiziyasından Rövşən Qəmbərov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.